Soos gereeld op 'n Sondagmiddag praat ons op 4 uur met Dr. Tersia Oosthuizen. Ons tema vir die maand is lyding, verdrukking en swaar kry. Ek weet dit is die maand van opstanding, maar dit is ook die maand van lyding van die Here en van kruisiging. En baie keer gaan die oorwinning wat ons dan ook moet leef van Christus, ja, met uitdagings gepaard. Maar vanmiddag praat Dr. Tersia met ons oor die kern van geweld. Middag Tersia.
Hallo Willem en goeiemiddag aan al die luisteraars.
Nou ja, die kern van geweld, is jy nou nog by ons tema van leiding en verdrukking?
Ek dink hierdie is een groot ene, ja? En ek het nogal gewonder hoe een mens dit nou kan aanbied, sonder dat ek ons nou hierna aan die dale van gat laat beland, ja. Want dit is nie altyd een makkelike onderwerp nie, maar ek het gedink, omdat geweld regtig, denk ek, van die goed is, wat intense pyn en leiding kan veroorsaak. En as een mens ook selfs dink, weer heerlijk, thema van die kruisiging en dit wat Christus deurleef het in terme van die geweld wat hom aangedoen is. En ek dink, as ek nou so rondom die kruisiging dink, weer daar's baie redes hoekom mense, al was dit die wil van die Vader, maar waarom mense op sekere maniere toe opgetreed, gewelddadig opgetreed en waarom het nog vandag gebeur. So ek gaan ons 'n bietjie met ons praat net oor wat dit is, wat geweld en hoekom het gebeur, so 'n bietjie verduidelik, probeer verstaan. Ek moet veel eerlikwaar sê, dit is een van daardie onderwerpe wat ek vir 'n jaar oor sal kan praat en ons steeds nie al die antwoorde het nie. So ek gaan letterlik maar net so ligweg in sekere sin gaan oor goed wat mens kan help om te verstaan hoekom gebeur dit en dan iets wat ons kan doen prakties waar ons in onsself dalk agterkom. Ek raak partykeer heeltemal oorgekook of wat ook al en wat kan ek doen om dit of te verhoed of te verminder en dan mettertyd leer ek amper 'n patroon aan waar ek dit dalk nie meer doen. So as ek dan nou kan begin die definisie van wat geweld in sy kern is dat dit die voorkoms of bedreiging of wat ook al die enige aksies of woorde is, of selfs mag wat daarop gemik is om iemand anders te beheer, of te beseer, of te misbruik, of onbillik te behandel. En die belangrike hier kom dan uit dat alle vorme van geweld is in sy wese magsmisbruik. Dis iemand wat wil beheer oor 'n ander of oor 'n situasie op 'n baie intense manier wil verkry of dan op 'n baie indirekte manier bietjie meer deur victimiserende houding of 'n bietjie meer subtiele manier iemand wil bykom of dan baie duidelikbare persoon verbaal emosioneel afgebreek word. Mense kan dit hoor in die woord gebruik ensovoorts. En dan die brietekrag wat ons ken, met skop, slaan of skiet of aanrand of hoe dit ook al uit mekaar gehaal kan word. So die belangrike hier is, wat ons ook 'n gedagte met hy weet, geweld is sleg, ja, maar geweld is in 'n sekere sin minuskiel ook vir ons goed. Freud het gesê, ons kry ons energie deur seks en deur woede. Nou, ek gaan nou net op die woede fokus. Maar goed, dit is baie, baie algemene en ek wil amper sê, baie vereenvoudigde verwysing daarna. Maar dit is so, dat wanneer mense kwaad word, wanneer daar agressie is, is daar 'n geweldige vrystelling van sielkundige en dan ook fisiese energie. En ons energie waaruit ons as mens in 'n groot mate funksioneer vanuit 'n sielkundige oogpunt is dan ons fisiese en ons psigiese energie. So dit beteken dan wanneer mense kwaad word dat hierdie psigiese energie omgeskakel word te fisiologiese uitbarstings en as ek sê fisiologies dan bedoel ek verhoogde adrenalien, ons kry dan ook die endokriene stelsel wat redelik oorlaai, so daar gebeur het om goed in die brein ook wanneer hierdie agressie na vore kom. En dan is dit nou een van daai moeilike goed in die sin van dat ons op die spektrum van geweld, soos ek sê, die meer subtiele tot die absolute baie duidelike eksplisiete vorme van geweld sien, maar die impak van beide is intens op die persoon wat aan die ander kant staan of dan nou sogenaamd die slagoffer van geweld. Ek kan dalk nie iemand seer maak deur daai persoon fisies aan te rand nie. maar die woorde wat gebruik word, kan dieselfde effek hê in terme van dat emosioneel die persoon so intenseer kry, dat daar die persoon identiteit op verlore gaan, of die persoon voel, maar ek kan dit nie rarig hanteer nie. Nou, terwyl ek dit nou sê, ons kan nie altyd al die goed verklaar nie, weet jy, en selfs die sielkind het ons ook nie al die antwoorde nie, maar kom ons kyk so 'n bietjie van die aspekte wat hiertoe kan bydra, soos wat mense ontwikkel en daarna 'n bietjie gekyk is na persoonlikheidsontwikkeling. Ek het nou klaar so 'n bietjie oor die sogenaamde instinkteorie gepraat, waar geweld is om te veg, om my lewe te red, hierdie survival of the fittest in 'n sekere sin, maar waar die geweld my moet help om 'n moeilike situasie te oorkom. Soms help een stikkie agressie vir een situasie my, net om oor een moeilike ding te kom, in die sin van dat ek neem een baie bewuste besluit, en ek gaan doelbewust dit nou doen. So daar is toch een mate van agressie daarin. Dan as ons geneties kyk, ja, ongelukkig is het so, en ek het al vorige keer ook genoem, dat iets soos psychopathologie, waar ons ons skizofrenie en psychopate en sovoort, soos dit ook al dier DSM gediagnoseer word kry, is iets wat verband hou met genetiese predisposisie. Ongelukkig kan dit oorgedra word geneties, en ek dink die groot geheim hierin is, sou daar wel een geskiedenis van geestes, baie spesifiek geestes siektes in een familie wees. As die omstandighede daarna is, dat so kind sê nou maar wat moontlik hierdie genetiese predisposisie het, in 'n liefdevolle, versorgende omgewing groot word, sê kanse dat het werklik na vore gaan kom, rarig gerim. Dan die biochemiese een, denk ek, ken ons die beste, en dit is waar chemiese substansie een klomp goed in ons verander. Ons word herbedraad, ons inhibisies is daarmee heen. En hier is van die groot goed die gebruik van alcohol en die gebruik van dwelms. Ek het al baie keer gesê, as ek dink byvoorbeeld, en ons het nou ook gesien met die inperking verlede jaar, die oomblik wanneer drank verbied word, of die drankverkope verbied word, sien ons, daar is minder motorongelukke, daar is minder huishoudelike geweld, en daar is opperblik sê minder mense wat by ongevalle as gevolg van drankmisbruik aanlaat. En die probleem is, omdat alcohol inhibisies verlaag, dat mense nie perke ken in terme van, as ek dan agressief of kwaad raak, gaan ek net aan, daar is my remme het langs die pad ingegee, en daarmee bedoel ek my emotionele, fysiese remme as ek alcohol misbruik. En ek dink ook, as die mens kyk na baie van die kriminele, en nou praat ek van wettelose kriminele aktiwiteite, ek dink baie van dit, kan nie gebeur as die persone wat dit doen nie redelike klomp alkohol en dwelms ingeneem het. Ek hoor so baie keer mense sê, ja, Dagga is maar ok, jy weet, ons kan dit maar gebruik, dit help ons, soos die studente sê, dit help my om te konsentreer, en dit help my om goed te voel, en ons weet, dit is 'n sogenaamde toegangsdwelm tot erger dwelms. Maar dit is ongelukkig ook so, en die navorsing het dit baie deeglik bewys, as daar 'n persoon is met 'n predisposisie, geneties, tot skizofrenie, en daai persoon gebruik daarvan, sal daar die persoon skizofrenie ontwikkel. Dit is 'n gegewe. Ek self in my lewe al met kliënte gewerk, waar dit byvoorbeeld gebeur het. So ek wil amper sê, die dwelms en die drank is op sy eie iets, wat geweldig skade doen aan mense, en omdat daar nie inhibisies is nie, is die intensiteit van die besering so baie erger. Dan die sosiale leerteorie sê vir ons, en dit het ons ook al bietjie oor gepraat, dit wat kinders sien, pa slaan vir ma, die kind sien dit, en die kind begin dit internaliseer as 'n manier om 'n moeilike situasie of konflik in 'n verhouding te hanteer. En dan iets wat ek dink, baie van ons, en ek self dalk soms self skuldig is, dit is wat ons noem frustrasie-agressie. Ek wil 'n doel bereik, ek wil iets doen, en nou is daar iets wat elke keer my blokkeer in my doelbereiking. Kom ons sê byvoorbeeld, daar is 'n stuk werk wat ek wil afhandel en my rekenaar hang, of Windows is weer besig om te opgradeer of wat ook al. Nou sit ek hier vir 15 minute en ek wag dat Windows moet klaar oplaai met ek te dringende e-pos wat ek wil stuur, en dit voel later vir my asof ek soek 'n gate hier deur my lessenaar kan kou. Ek dink hierdie frustrasie agressie is die een wat ons in 'n sekere sin baie keer die maklikste sneller, ek kan amper sê want ek self op die plaas groot geworden, daai ding van 'n hek wat oopgelos is, wat nie moes oop gewees het nie. En 'n bees wat in 'n kamp beland het, waar hy nie moes gewees het nie. Dit is, denk ek, die meest algemene aspek van woede waarmee ons baie keer sukkel. En dan die sogenaamde lewensblootstellingsmodel, dalk help dit ons om so klein bietjie te verstaan, soos baie keer van bende geweld, en ons hoor baie keer van gemeenskappe, of dan gesinne selfs, waar oos en seens of wat ook al mekaar sommer 'n bietjie sal klits of so 'n bietjie sal afransel. Nou wat baie keer gebeur in hierdie lewensblootstellingsmodel is kinders word groot binne omgewing, en dit is meer as net die sosiale leerteorie, waar daar baie doelbewuste beloning is vir die geweld. Hulle word sê nou maar groot in omgewing waar dit okay is dat mense mekaar skiet, soos in bende geweld byvoorbeeld, en waar dit reg is as ek iemand anders so seer as moontlik maak. En die probleem wat ons hiermee kry is dat die identiteit van hierdie kind of jong mens binne hierdie lewenstyl word gevorm op grond van die beloning dat geweld bring vir my iets in my lewe. Dit gee of vir my status, of dit gee vir my gevoel van behoort, of dit laat my voel ek is definitief in hierdie magsposisie. As ek net dit vinnig kan sê ten opsigte van hierdie lewensblootstellingsmodel, ek het 'n geval gelees van 'n persoon wat in 'n bende behoort het in op die sogenaamde Kaapse vlaktes en wat op bekering gekom het en die rehabilitasie is, en hy het gesê wat baie keer in hierdie geweldsgeteisterde gebiede gebeur is die ouers gebruik dwelms en dagga en klomp ander goed, en hulle kan nie die kinders versorg nie. Nou sal 'n bende lid byvoorbeeld die kind uit die huishouding neem waar die ouers onkapabel is as gevolg van hulle dwelmgebruik, en daai kind sê nou maar na hulle ouerhuis toe vat en na die pa of die ma die kind groot maak, en die idee dan is dan word daai kind geïndoktrineer om uiteindelik hierdie bende lid se plek in te neem, dalk of dan nou deel van die bende te word of wat ook al. En hiermee gaan daar altyd, soos ons ook al weer, die oriëntasie van om in hierdie bende opgeneem te word, waar dit baie keer geval is van jy met iemand vermoor of wat ook al. En dan die kriminele oriëntasie, wat mense net eenvoudig vermoor word. Ons het nie woorde nie. Ons verstaan nie hoekom nie. Dit is 'n kriminele element, en dit sluit aan by hierdie ek wil amper sê skizofrenie wat ook moontlik kan ontwikkel op grond van die misbruik van dwelms en alles daarmee saam, waar dit 'n geval is van ek kan doen wat ek wil en my aggressie bevredig my behoefte aan mag. So met ander woorde, dit ek wil amper sê die geweld is nou meer as geweld, dit word nou 'n intense haatmisdaad. Ek moet so seer, so verskriklik intens erg seer maak soos wat ek dit kan doen. En ek dink dit is wat ons ook baie keer van hoor, as ons hierdie gruwelmoorde goed wat plaasvind, as ons daarvan lees en die intensiteit daarvan. Nou wil ek net ten slotte oor hierdie deel om dit af te sluit sê, daar is baie persone wat nou navorsing op hierdie veld gedoen het, en daar's 'n dokter Lawes Kaggie, hy's 'n forensiese sielkundige, maar hy's ook 'n kriminoloog wat hieroor geskryf het, en wat ook sê, en ek wil dit nou weer haak aan die hele idee van dat as daar genetiese predisposisie tot iets soos skizofrenie of psigopatologie is, dwelms word gebruik, dan vind ons dat hierdie manifestasie kom al hoe meer voor, en dat mense met persoonlikheidsafwykings of 'n geneigtheid tot persoonlikheidsafwykings diegene is wat betrokke is by hierdie intense geweldsmisdade. En al word deesdae heel wat daaroor geskryf, ek dink is nogal interessant as 'n mens van hierdie boeke lees, maar vir my is nie die belangrikste dat mense moet kan verstaan dat hoe erger en meer intens die geweld, hoe minder inhibisies, hoe minder remmers ten opsigte van nee, ek kan dit nie doen nie. En hoe meer ons kyk na, soos ek net nou gepraat het van hierdie frustrasie, aggressie, waar dit gewone woede uitbarsting is of iets wat my net op daai moment verskriklik kwaad maak, dat die mens dit ook moet sien in die lig van iets hier het verander, iets veroorsaak wat my laat skuif het in terme van hoekom het ek dit verloor, soos wat ons dit in Afrikaans sê.
Terse, laat ek net bietjie vir jou vra, dan jy kry so verskillende maniere van geweld, of ons kan dit nou noem eindelijk geweld as ons instinktief daarna kyk. Of ons ja. nou, dit noem op die sociale leer, paasland van maas toe, of ja. bende geweld, of criminele oriëntasie. Jy het specifiek gesê, as het geneties oorgedraas, dan is het een gegewe dat bijvoorbeeld, as het met die gebruik van daga, sal die persoon, excuse, ontwikkel.
Ja, dis ongelukkig, so
Geld het vir ander dwelms ook, want jy het nou ook aangeraak en gesê, wat ons duidelik gesien het ook in die tyd van afsluiting, lockdown, as die oomblik wat die alcohol weg is, dan staat definitief een vermindering in ongevalle opnames. So dit weet ons nou, so geld het dan eintlik dat allemaal wat op die rand staan van geweldsmisdaad van een of ander, of het binnen families, of binnen bende, binnen sociale omstandigheid, dier faktore, soos onder andere dan dwelms, net oor die rand gehelp word om dit te laat gebeur, daar waar hy sy inhibities of sy persoonlikheid nie meer waardig of sy inhibities verloor, jy weet, en dit nie meer waardig ag om mens te wees soos wat hy voorheen was nie.
Ja, dit is definitief so, dit is daai, soos die ouwens sal sê, die tipping point of die kantelpunt, waar daai persoon dan net daarin laat beland. Want as ons nou bijvoorbeeld net vannacht teruggaan na die frustratie, agressie, waar ons dan sê, goed, ek het nou hierdie vreselike frustratie en iets gebeur en ek ontplof. En ok, goed, dan is dit nou sê nou maar voorbij of wat ook al. Dan sien ons gewoonlik, ek wil amper sê, dit is deel van ons normale omgang van deel met probleme. Maar die oomblik wanneer hierdie aan 'n kriminaliteit waar die inhibisie en totaliteit weg is, gekoppel word, dan begin daar ernstige rooi ligte aangaan. Ja. Want ek sê weer die absolute intensiteit, jy weet as 'n mens iemand moet, en ek wil dit nou nie eintlik sê nie, maar kom ons sê op sodanige manier vernietig, dat daar amper fisies niks van daai persoon na die tyd oorbly nie. Ek meen, dit is nie iets wat eers in die mense gedagte sal opkom, as jy jou iets op iemand rarig vererg nie. So daar is een definitieve bykomende faktor, en ja, so ek sê die gebrek aan inhibisies is deel daarvan.
So, dis die, jy noemde die kern van geweld, is dit die, jy wil sê, hierdie is oorspronge, hierdie is moontlik,
dit is daar waar die ontstaan, verklaar, ja. En soos ek weer sê, daar is nog ander theorieën, en goed, daar is die hele macht om waar mens kan praat, maar ek dink hierdie is dit wat ons, in sekere sin die meeste dalk mee te doen het. Nou, ongelukkig, die impak van geweld, het sy, of dit nou meer nie-verbaal is, en of het nou, ek weet selfs net om iemand een afkerende kyk te gee, of vuil kyk, of wat ook al, ek weet skeef aankyk. Al hierdie kleiner aspekte kan ook opbou, tot bijvoorbeeld een groter geheel van, ek kan sien, wat ek nou gesê het, is onaanvaarbaar, ek is in hierdie verhouding, en ek word op 'n manier afgekraak, as ek op 'n sekere manier optree, dis een indirekte intimidasie, weet, selfs iets soos, om bijvoorbeeld inlichting van mense te weerhou. Dit is een ander vorm van geweld, vir alles daai inlichting belangrik is, vir die persoon om een sukses van sy of haar lewe, of wat ook al te maak. Kom, ek gebruik bijvoorbeeld een werksituasie, waar het tydjie gebeur, as iemand begin inlichting weerhou, van persone wat besluit op grond van hierdie inlichting moet neem, gaan hierdie persoon foute in die werkplek maak. En is dit een baie subtiele manier, van, soos in die tydjie ook, soos die constructieve afdanking, of ek raak op een manier van jou ontsla, want jy is nie meer goed genoeg om hierdie inligting vir wat te rede te kry nie. So dis wat ek sê, daar is ook hierdie baie subtiele maniere. Maar goed, wat doen dit aan ons? Ek bedoel, as die arts van die saak weet ons, het gaan gesondheidsprobleme veroorsaak, intense angst en stress en vrees, vooral, jy weet, ek het al met bevoedkinders gewerk, wat sê nou maar, as vol van boelie gedrag, hulle is so bang om school toe te gaan, en as jy toch uiteindelik gaan kyk na wat die boelie doen, en jy kyk na die ontsettende vrees wat hulle ervaar, wat hulle al so geïnternaliseer, die typiese ding van, ek het hoofpyn, of ek het maagpyn, ek wil nie school toe gaan nie, maar goed, ons gaan volgende week daar oor praat, maar die vrees is 'n realiteit, trauma is 'n ander aspek wat ek nou nog nie vandag gaan aanraak nie, maar die hele idee van dat tuistraumatiese stres my al mekaar hierdie geweldsmomente laat herbeleef. Ek droom daaroor. As ek sien nou maar in 'n rooi motor gery het en iemand het my motor gekaap, dan gaan ek daarna 'n vrees hê vir die kleur rooi of die kleur wat die kaper se motor was. Depressie, jy weet, ek sukkel dalk op die einde om ander te vertrou vir al hierdie baie meer subtiele soort geweld. Maar goed, ek dink dit is maar een van die aspekte wat ons bewus van is, dat dit 'n geweldige impak op ons het. Maar nou, wat kan ons doen? En ek dink dit is waar ons binne verhoudings, binne gesin, familiestrukture bietjie meer beheer het. En dit is vir my, amper wil ek sê, daai wat ons nou gepraat het oor, of die pa of ma selfs ook dalk wat sommer net kan ontplof, of daar is 'n tipe van 'n geskiedenis van ons sorteer ons probleme uit deur mekaar 'n bietjie reg te tik, as ek dit nou so kan stel. In die eerste plek, daar's altyd iets wat is sneller of 'n trigger is waarom hierdie geweldsinsident plaasvind. En daarom moet 'n persoon, as jy nou na die tyd, nadat jy nou ontplof het, gaan sit en dink, wat presies het hier gebeur? Hoekom het ek so kwaad geword? Kom ons sê byvoorbeeld, dit is 'n geval gewees van die ma kom by die huis en die kinders het geëet en dit is krummels oral oor en die wasbak is vuil en dit is vuil taai skottelgoed en sy ontplof en sy gaan dadelik vir haar kinders op 'n baie mooi manier vertel wat hulle verkeerd gedoen het. Daai mooi manier kan dalk sommer hou hier op die bout op wees. Maar goed, so wat presies het hier gebeur? Dit is in die so geval dalk nie die eerste keer wat die ma na werk by die huis kom en die kombuis lyk so nie. Wie is almal hier by betrokke? Is dit byvoorbeeld in hierdie geval sien maar net die kinders, is dit die man, is dit dalk die skoonmaker wat nie opgedaag het nie? En waar presies, watter omgewing? Met ander woorde, as my kombuis vuil is, is dit 'n ander saak as sê nou maar wanneer my lewensarea vuil is en ek weet ek verwag dalk gaste. En dan wanneer? As ek in die aand moeg by die huis kom, gaan dit anders wees. Of ek ry uit lande toe, soos ek net nou gesê het, en my hek is oop en ek sien die beeste in die verkeerde kamp. Wat op daardie moment? Met ander woorde, iemand het 'n sekere verantwoordelikheid nie nagekom nie. Wie is daai iemand wat dit nie nagekom het nie? Wie is die persoon verantwoordelik gewees? En waar presies? Dit was by die deel waar my stoetvee loop en hulle mag nie in daardie land kom nie. En wanneer? Ek kom 6 uur die oggend daaraan en ek sien dit lyk so. En ek weet nie, hier het hoe laat het dit al gebeur sê nou, maar ek is gisteraand 5 uur laas hier verby. Hier het nou in die nag gebeur, hier het nou net gebeur ensovoorts. Ensovoorts. So met ander woorde, dis ons sogenaamde eksterne snellers, die wat, die wie, die waar en die wanneer. En dan die interne snellers waar ons al baie keer oor gepraat het, wat het ek gedink toe dit gebeur het? Was my eerste gedagte, ag ja, nie, is alweer hierdie een wat slap lê en nie sy werk doen, ag ja, hierdie kinders is ongehoorsaam. Wat het ek gevoel? Was dit iets van totale moedeloosheid en frustrasie? En wat was die impak hiervan op my liggaam? Met ander woorde, het ek gevoel ek gaan dit verloor, ek gaan iemand nou 'n taai klap gee, gaan iemand slaan. So dit is dan my eksterne snellers, my interne snellers, hoe het ek gedink hieroor, hoe het ek gevoel hieroor en wat het fisies met my gebeur. En dan my optrede. Wat het ek gedoen in daardie situasie? Kon ek dit anders gedoen het? En wat was die uitwerking hiervan op myself en mense rondom my? En hoe lank het hierdie uitwerking geduur? Kom ons sê byvoorbeeld, dit is die ma wat nou die kinders aan die ore gryp en so 'n bietjie die oor draai en vra, maar hoekom het jy nou jou vuil skottelgoed hier gelos? Jy weet ons maak skoon ensovoorts. So met ander woorde, hierdie spesifieke gedrag, ma voelde agterna skuldig oor wat gedoen is. Wat was die uitwerking hiervan op ma? Ma het gevoel, ek het dit verloor. Ek moet myself kan reguleer. As Christen moet 'n mens nie hierdie tipe goed, ek wil amper sê skuldige gevoelens hê oor goed wat jy doen, want jy is nie veronderstel dalk om dit te doen nie. En dan, vir 'n dag was daar 'n bietjie van 'n, soos iemand gesê het, 'n binnensmondse geveg in die huis. Niemand het met iemand gepraat, die atmosfeer was baie dik geweest. So wat ek eintlik probeer sê, waar ek in my klein kring iets kan doen wanneer ek agterkom, ek word kwaad, ek vererg my vir situasies. Gaan kyk wat het gebeur, Wie was daarbij betrokken? Waar en wanneer het dit gebeur? Want as dit byvoorbeeld iets is wat sê nou maar gebeur as ek weet ek is moeg, of ek het nie 'n lekker nagrus gehad nie, of ek het nonsens by die werk gehad, en of ek moes deur 'n swaar stuk verkeer sukkel, ensovoorts. Alles wat kan bydra tot kleiner frustrasies, ons praat van daaglikse irritasies, wat ophoop tot die ontploffing, en dan, hoe het ek gedink, hoe het ek gevoel, wat het fisies in my lyf gebeur, en dan wat het ek gedoen daaroor, wat was die uitwerking op my en diegene rondom my, en hoe lank het dit geduur. En as ek nou na hierdie eksterne, interne sellers en my gedrag gaan kyk, dan kan ek begin sê, goed, hierdie is of aspekte wat ek moet vermy, of mense wat ek op 'n manier moet hanteer, so dat hulle kan verstaan, hulle optrede kan lei tot hierdie uitbarsting, of hier moet ek myself begin self reguleer, en ek moet anders dink oor hierdie gebeure. Ek moet dit nie sommer net sien as iets teen my gemik, en nou so kwaad, en nie.
Goed, kom ons vat saam, ons het nou 'n lang gesprek gehad oor hierdie kern van geweld. Ek het nou 'n klomp aantekeninge en ek dink, jy moet asseblief met ons weer oor dit praat. Maar jy gaan in elk geval uitbrei volgende week oor dit.
Ja. En ek dink, soos ek sê, die belangrike is punt nommer 1, almal van ons gaan op een of ander tyd gaan ons hierdie agressie ervaar. Die uiteinde is van, kom net lewendig aan die kant uit, en daarmee bedoel ek ook emosioneel lewendig, en ons moet ons ook nie elke keer, wil ek sê, self gaan staan en slaan, in die sin van emosioneel gaan in 'n gat sit, as ons dit dalk nou verkeerd goed, kom ons leer uit ons foute, en kom ons beweeg op 'n gesonder manier vorentoe.
En lewend moet ons ook sorg dat die ander party ook lewend saam met ons oorleef, nê?
Daar sou dis reg. Ja.
Ek het gehoor so terloops het jy gesê volgende week of is dit daarna? Wanneer praat jy oor boelie gedrag?
Volgende week wil ek bietjie daaroor praat.
Nou aansluitend by hierdie, maar ek dink 'n baie belangrike en vir ons kinders en vir onsself, want ons jy kan maar groot ook wees en geboelie word.
Ja.
Beperk tot kinders. Ja, so, laaste woord van jou af, asseblief, Tersia.
Laaste ding, Willem, ons het nou vir 30 dae gevas teen negativiteit, en ek dink dit sal dalk goed wees, wie wat dit gedoen het, kom ons gaan kyk nou net bietjie terug oor hierdie 30 dae, en gaan, ek wil amper sê, identifiseer die hoofelemente waar ons gesien het, sekere goed in ons verander of geskuif het. En ja, dit is dit.
Ok, kom ons sê dit net weer. Ons het vir 30 dae gevas teen negativiteit. Nou sê jy ons moet identifiseer watter opsig het ons eindelijk suksesvol gewees.
Dis reg, ja. Hoe het ons dit oorkom, ja. En dan wat ons hieruit kry, gebruik dit, pas dit toe in ons lewe vorentoe, wanneer ons daar die slegte situasie tref.
Ja, en onthou, bly in hierdie gewoonte om negativiteit, sommer uit jou denke uit te ban.
Daar sê, ja, dit is uiteindelik waar naartoe ons mik.
Dis ja, baie dankie, was 'n lekker gesprek vanmiddag. Ek sal net nou ook die kontakbesonderhede vir die program en sovoort, 'n bietjie op die lig gee, maar ek gaan nou eers groet, tot volgende week.
Dankie, selfde en mag almal 'n mooie en 'n geweldvrye week hê. Dankie, tot ziens.